habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaneysa washington.
waa habeen khamiis ah bisha januari waa 7 sanadkan 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan waa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga internetka ee ciwaankiisu waa voasomali.com. idaacaddana waxaa si wada jira idinku daadinaya waa xuseen barre iyo cumar xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay inay xiriirka u jirtay dowladda iiraan kuna eedeysay inay falal khalkhal gelinaya ammaanka ka waday soomaaliya.
anigu intaan xataa ministerka ahaa waraaq baan u qoray ee dowladda iiraan aan waxyaabaha qaarkeed kaga daawoonayno nalooma soo jawaabin. iminkana tanaa ku soo biirtay kulleyba waan ag taaganahay, waana garab baan siinaynaa dowladda mamlakada sacuudiga iyo halka siyaasadda islaamiga aragnaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha galmudug oo safar uu guddoomiyaha baarlamaanka ku tegay dhuuse mareeb ku tilmaamay mid carqaladaynaya dadaalada nabadaynta ee galmudug iyo al-sunna.
waxaan u aragnaa safarkaas inuusan u adeegaynin nabadda, inuusan u adeegaynin wadahadalka iyo wadahadashiinta socotay ee u dhexaysay dowlad goboleedka galmudug iyo maamulka ahlusunna waljamaaca.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dagaal ka dhacay deegaanka goob guduud oo 30 kilomitir u jira magaalada Baydhabo, barnaamijkii wargeysyada doodi gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay xiriirka u jartay dowladda Iiraan iyada oo ku eedeysay in ay ka fulinaysay Soomaaliya hawlo qalqalgelinaya amniga, degganaashaha, wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegtay in sihayaha safaaradda jamhuuriyadda islaamiga ee Iiraan ee Muqdisho laga codsaday in isaga iyo diblomaasiyiinta kale ee reer Iiraan ay dalka kaga baxaan muddo 72 saacadood gudahood ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo v o a da arrintaas uga warramay ayaa yidhi
waa tahay hadalka wasiirka. waan usoo noqon doonaa haddii aan wararka kale kusii socono. ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay, 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen hubiyaal lagu waday xarunta madaxtooyada oo ka dhacay weerar ka imanaya magaalada Muqdisho. warar ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in saaka tiro hubiyaal ah lagu weeraray xarunta madaxtooyada balse ay ku dhaceen deegaano ku dhowdhow oo ay dad rayidi degan yihiin. wariyaheenna Saynab Abuukar Maxamed ayaa faahfaahintan goordhow ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
ugu yaraan 2 qof ayaa ku geeriyootay, 5 ruux oo kalena waa ay ku dhaawacmeen tiro hoobiyaal ah oo duhurnimadii maanta ku dhacay xarunta degmada Wardhigle ee gobolka Banaadir iyo Xiro ay ku noolaayeen dad barakacayaal ah, kuwaas oo qalqal geliyay dadka ku noolaa xaafadaha degmada Wardhigle ee nawaaxigeeda. hoobiyaashan oo aan la ogeyn halka laga soo tuuray ayaa 2 qof waxay ku direen xarunta degmada Wardhigle gudaheeda, waxaana ka mid ahayd haweenay ka shaqeynaysay kijin wax loogu kariyo dadka barakacayaasha iyo wiil shaqaalaha korontada xira ka mid ahaa. sida uu v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha degmada Wardhigle Yaasiin Nuur Ciise, hoobiyaasha qaarkood oo la tilmaamay inay ku kala dhaceen xero dad barakacayaal ay degan yihiin ee guriga sargaal ka tirsan ciidamada dowladda ayaa la xaqiijiyey inay iyana ku dhaawacmeen ilaa 5 ruux oo mid ka mid ah uu yahay askari ka tirsan ciidamada dowladda oo ilaala ka hayay sida la sheegay guriga sargaalka oo aan wax badan ka fogeyn aqalka madaxtooyada. ilaa iyo iminka ma jiro wax waraa oo ka soo baxay laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya oo la xiriira madaaficda ku dhacday degmada Wardhigle iyo nawaaxiga aqalka madaxtooyada. hase yeeshee Al-Shabaab ayaa sheegtay inay tiro hoobiyaal ku weerareen xarunta madaxtooyada Soomaaliya.
war qoraalah oo ay hay'adda WFP ee cunada u qaabilsan qaramada midoobay soo gaarsiisa VOA Somali ayay ku beenisay eedeymaha kaga yimid dawladda Soomaaliya ee ku saabsan in ay hay'addu si ula kac ah raashinka mucaawanada ugu beegto xilliga beeraleyda Soomaaliyeed ay filayaan in dalagooda uu u soo go'o taasina ay sababtay in ay niyad jab ku keento beeraleyda Soomaaliyeed WFB waxa ay ku sheegtay qoraalka in markale ay ku celinayso sida ay diyaarka ugu yihiin isla markaana ay u xoojinayaan si kor loogu qaado sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka beeraleyda Soomaaliyeed taasina ay intaasina waxa ku dartay WFB in ay la shaqeynayso beeraleyda Soomaaliyeed isla markaana ka caawiso dhinaca tababarada farsamada si kor loogu qaado wax soo saarka dhinaca dalaga beeraha ee beeraleyda Soomaaliyeed isla markaana kor loogu qaado xiriirka suuqyada caalamiga ah ee la yeelanayaan beeraleyda Soomaaliyeed WFB waxa ay sheegtay in xilliyo badan ay iyadu ka iibsatay beeraleyda Soomaaliyeed galleyda u soo go'da xilligana ay iyadu ku hawlan tahay sidii ay uga iibsan lahayd in ka badan 1000 metric ton oo galley ah iyada oo sheegtay in raashinkaasi ay ka iibsan doonto iskaashatada beeraleyda ah ee Afgooye iyo waliba Awdheegle hadalka WFB ayaa ku soo beegmay laba maalmood oo kadib markii wasaaradda beeraha ee Soomaaliya oo la hadashay VOA qaybteeda afka Soomaaliga ay ku eedeysay hay'adda WFB in ay raashinkeeda gargaarka ay ku beegto xilliga uu dalagu u soo go'ayo beeraleyda Soomaaliyeed.
Dadku joogayaal oo ku sugan caasimadda dalka Yemen ee Sanca ayaa beeniyay wararka soo baxay Iran oo sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee Saudi-gu ay duqeyeen safaaradda Iran ee Sanca. Iran ayaa ku eedeysay Saudi-gu in si ula kac ah ay u weerareen safaaradda Iran. Goobjoogayaasha ayaa sheegay in aanu dhismaha safaaraddaasi ku yaalla magaalada Sanca wax burbura u ka muuqanin balse ay diyaaradaha xulufadu weerareen goob fagaare ah oo u dhow safaaradda. Dhinaca kalena dowladda Iran ayaa xayiraad ku soo rogtay dadka Iran ka tegaya ee magaalada barakeysan ee Maka tegaya si ay u soo cibaadaystaan.
Marka la yahay wanaagsan dhageystayaal waxaad naga socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA marka leh iyo Soomaaliya xiriirka dalkaas Iran dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay xiriirka u jirtay dawladda Iran iyadoo ku eedeysay in ay ka fulinayso Soomaaliya hawlo qalqalgalinaya dhinaca amniga deganaashaha wadajirka iyo waliba wada shaqeynta umada Soomaaliyeed wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegtay in sihayaha safaaradda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran ee magaalada Muqdisho laga codsaday in uu isaga iyo diblomaasiyiintiisa kale ee reer Iran ay dalka kaga baxaan muddo 72 saacadood ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Umar oo arintaas VOA uga warramayay ayaa yidhi
jirad waay maanta oo khamiisha xaydo ayaantii aan awalba fadhiisan jirnay ayaa isku raaceen waxaan hoggaaminayay ra-iisul wasaaraha Cumar Cabdirashiid waxaanu sheegayaa wadashaqadeedkaasi in aanu xiriirkii diblomaasiga ahaa ee dowladda Iran aanu joojinay aan halkaa ku soo xirnay.
Sababtu maxay tahay?
Sababtu way badan tahay. Waa laga yaabaa shaada inaad ka warqabto laba wiik ka hor arrimo waxa ka dhacaya aanu anagu fasixin oo aan caadi ahayn for diplomat inay sameeyaan magaalada Muqdisho dad maaragtay Iraniina oo siyaada la weydiiyo oo waddankana ku joogin diblomaasinimo laakiin si kale ku joogay. Waxaa kalood ka warqabtaa in dhowr qof lagu diray xaradheere amba laba qof lagu diray beri dhaweyto niman Iraniina dileen oo badaha markaana doonihii ay qaateen oo tageen. Waxaa ka warqabtaa in mataqaana dowladaha lagu eedeeyo xagga illegal fishingka oo waddanka xeebaha Soomaaliyeen idna ilaalin. Hadda waxaad ka warqabtaa mataqaanaa in khilaaf diiniya oo dadka Soomaaliyeed la doonayo in la soo dhexgeliyo. Marka annaga waxay noolee qaateen markan inaan joojino cilaaqaadka oo aan dib uga guranno Iran.
Waa gartay maxaase ku soo beegay xilligan ayay dad badan inay isweydiyaan laga yaabaa iyadoo dowladda Sacuudi Arabiya ay u jirtay xiriirkii dowladda Iran in ayaa sidoo kale dawladda kale oo xiriirka u jiray ayaa jiray oo lahaa waxaan la mowqifnahay in Saudiga marka Soomaaliyana ma taasi qayb ka tahay
wal ee Soomaaliya qayb waxay ka tahay isbahaysiga ka dagaalamaya ee aadan doonayo dalka aadan Yemen ee doonayo dalka Yemen in dawlad rasmi ah oo dawladdu dadkeedu u doonayo inuu soo celiyo baaysigaana waxa hoggaaminaya waddanka Saudi Arabia iyo wadamada kale ee khaliijka taasi mar hore ayaan hore u sheegnay in marka la iskhilaafo la gubo safaaradaha wadamada cilaaqaadka la leeyahay oo mob justice la keeno iyaga nafsirkeegu barbay ayaa qayb bay ka tahay
laakiin
waxaan u malaynaa dadka arrimaha Soomaaliya la socda oo dhan inay ogyihiin in arrimo soo jiray oo Iiraan dhowr jeer anigu intaan xataa ministerka ahaa waraaq baan u qoray dowladda Iiraan aan waxyaabaha qaarkood kaga dacwoonayna nalooma soo jawaabin iminkana tanaa kusoo biirtay kulleyba waan ag taaganahay waana garab baan siinaynaa dowladda mamlakadda Saudiga iyo halka siyaasadda Islaamiga aragna
waa gartay laba nin oo horey waxa u jirtay magaalada Muqdisho sidaas oo kale la qabtay oo la yiri waxa lagu eedeeyay in ay fidinayeen maxaa ku raada madhabka ama in shiicada waxa kale oo jirtay in hay'adda Qumeyni sidoo kale ayadan aad eedeeyeen maanta marka waxyaabahaas oo dhan xiriir bay leeyihiin mise mid walbaba xilligeed iyo si gaar ah ku timid
dad badan bay waxaan soo socdeen dad badan ba laga wada hadlayay si diblomaasiya iyo si hoosa iyo si guuda labada nin oo la xiray oo jeegiso oo saad u ogtahayba shaqo kuma lahayn arrinteen ka yagiya Sacuudiga
dhexmarka
waxa mana ahayn niman diblomaasiyna niman ku soo galaba passaportka la yidhaaho service passport oo dowladda Iiraan u shaqeeya annagu maanta Soomaali haddaan nahay iyo waddanka Soomaaliya waxaan soo afjaraynaa khilaaf diiniya oo dadka Soomaalida ku dhex jiray waxaan la dagaalamaynaa xajirta waxaan la wixii nagu soo celinaya nagu soo dhaweynaya halkaanu ka nimida waan diidaynaa mana ogolin maanta tiiba taasina maanta kamaanta dhacdayna taasi ka mid tahay
wasiir hadliye waxaad Iiraan ku eedeysan inay Soomaaliya ka fuliso howlo qalqal gelinaya amniga deganaashiyaha wadajirka iyo midnimada ummada Soomaaliyeed ayaa tiraahdeen war saxaafadeedka sida ku qoran maxaa cadeynood u haysan
kasi cadeynteeda waxaanu soo qornay oo aan cadeynayaa inay jirini ma jirto reports baa jira waxaa jira ilaalin la ilaalinayay laga war doonayay qaarkoodna umaba baahna baa cadeyn oo gaara waxay ka dhacday restoraanay ka dhacdaan mashaajiday ka dhacdaa xeebtay ka dhacdaa annagu maxkamad ma joogno waxaan joognaa waxa weye waddankayaga dantiisa iyo maslaxadiisa iyo siyaasadiisa inaan hagno oonaan habayno oon dhinaca saxa u wadno waxa keliya oo ugu daran oonan ogolayn oo mid walba naga darna waxa weeye in dadkayga lasoo dhexgeliyo khilaaf diini
waayo waad mahadsantahay mudane wasiir
wadamada taasi aad bay muhiim u tahay
waa gartay ugu dambeyntii hal su'aal hadaan ku weydiiyo Soomaaliya waa waddan haatan soo kabanaya dagaalo dhowr iyo 20 sano ayay ka soo baxaysaa marka xogaa degdeg soo uma muuqanayso in diblomaasiin joogay waddanka aad muddo saacado u qabataan safaarada aad xirtaan dalal dabcan qaar sida dalka Iiraan oo kale to waddan awood leh hadaa tiraadeen xiriirkii baan u jarnay si degdeg ah soo idin kuma noqon karto xataa talaabo soo noqotay oo wax ku soo noqday dawladda Soomaaliya
haddii dowladda Iiraan aad leedahay waxay sheeganaysaa awood taasi waa wax gooni ah annagu waxaan sameynay waxaan xaq u leenahay waxaan international law guna siinayo
aad ayuu mahadsanyahay dhegeystayaalkaasi waxaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Cabdisalaan hadliye Cumar oo uga warramayay wariyahayaga Zahra Cabdi Axmed dowladda Soomaaliya oo xiriirka u jartay dalka Iiraan
hatana bosaso magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga ee puntland waxaa galabta gaaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo halkaasi oo dadweyne fara badan jidadka isugu soo baxeen si ay madaxweynaha usoo dhoweeyaan magaalada waxaa baryahan ku qulqulayay siyaasiyiin soomaaliyeed madaxda puntland iyo diblomaasiyiin shisheeye si ay uga qayb galaan furitaanka garoonka magaalada boosaaso wariyaha faadumo yaasiin jaamac ayaa haatan khadka telefoonka si toosa ugu jirta bal faadumo waxaad nooga warantaa jawiga magaalada iyo safarka madaxweynuhu sida u saameeyey
aad ayaa umahadsantahay xuseen abaarihii shantii galabnimo oo ku beednayd todobada bisha koowaad 2016 ayay ahayd markii ay soo cagadhigatay diyaaradii siday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh axmed xasan sheekh maxamuud oo ay weheliyaan libaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya madaxweynaha puntland ku-xigeenkiisa iyo madaxda sare oo ka tirsan puntland ayaa usoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha waxaana uu salaan sharaf kaga qaatay garoonka cusub dirata xariga laga jari doono cutubyo kala gadisan oo ka tirsan ciidamada puntland
waa tahay madaxweynuhu markii halkaas gaaray ma hadlay faadumo
intaa kadib madaxweynaha iyo waftigii la socday waxaa loo galbiyey hoolka nasashada garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso halkaasi dadweynaha aada u fara badan iyo mas-uuliyiin ay kusoo dhoweeyeen madaxweynaha puntland ayaa u mahad celiyey madaxweynaha iyo waftiga la socda yimi boosaaso intaa kadib madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo saxaafadda kula hadlay hoolka nasashada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay imaanshihiisa puntland iyo magaalada ganacsiga boosaaso oo uu ku tilmaamay inaysan ahayn markii ugu horreysay ee uu yimaado waxa uu madaxweynuhu sheegay in 20 ka hor uu kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso isagoo ciida maantana uu aada ugu faraxsan yahay inuu arko in uu garoonkii boosaaso oo u eg garoomada caalamiga ah waxa uu madaxweynuhu ku tilmaamay hirgelinta garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso inuu yahay mid soomaaliya horumar u ah boosaasona ay tahay magaalo muhiim u ah soomaaliya dhinaca dhoof iyo soo dejintada madaxweynaha soomaaliya oo hadalkiisa ku dheeraaday ayaa sheegay in ay arrimo badan ka wada hadli doonaan maadaama madaxdii soomaaliya iyo madaxda wadamada deriska la ah soomaaliyaba ay halkan isugu yimaadeen inay arrimo badan ka wada hadli doonaan imaanshihiisa uusan ku ekayn furitaanka ayraboorka balse uu ka qayb qaadan doono munaasabada sanadguurada saddexaad ee xili madaxweyne cabdiweli uu xilka qabtay oo ku beegan 8 January maalinta berita ah ee xariga laga jari doono ayraboorka dibuhabeynta iyo ballaarinta lagu sameeyey waxa uu madaxweynuhu sheegay inuu ka qayb qaadan doono munaasabadaas iyadana uu ka qayb qaadan doono sidoo kale madaxweynuhu marka uu kasoo baxay xuseenu garoonka diyaaradaha ilaa iyo madaxtooyada boosaaso oo iminka uu ku sugan yahay waa 10 kilomitir waxaa safnaa dadweyne aada u fara badan oo inta badan ay ku labisnaayeen calanka soomaaliya calanka puntland waxa ay ku dhawaaqayeen erayo soo dhoweyn ah oo madaxda federaalka madaxweynuhu u horreeyay iyo madaxda puntland ku wajahan meheradaha ganacsiga way xirnaayeen dadkana yar iyo weyn mas-uuliyiin ciyaal haween ururada haweenka kuwa bulshada kulli banaankaa loo soo baxay dadka waxay u ahayd maalin weyn iminka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu ku sugan yahay xarunta madaxtooyada ee magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso waxa xusid mudan xuseeno in ay magaalada boosaaso ku sugan yihiin wufuud ka timi dowladaha talyaaniga ethoobiya jabuuti yemen imaaraadka iyo wadamo kale waxa kale oo aada usoo burdhaafiyay ganacsato isugu jirta ajaanib iyo soomaaliyo kuwaas oo raba inay ka faa'iidaystaan bartaan ganacsatada puntland arkaan sida wax u socdaan waxa kale oo magaalada boosaaso ku sugan siyaasiyiin soomaaliyeed oo xilal muhiima usoo qabtay dowladda soomaaliya sida ra-iisul wasaareyaashii hore ra-iisul wasaareyaashii hore ee soomaaliya professor cali maxamed geedi professor cabdiweli sheekh axmed waxaa kaloo ku sugan madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiraxmaan Farole ee ku xigeenkiisa Cabdisamad General Cabdisamad Cali Shire masuuliyiin kale een looma kala harin een haday tahay een aqoonyahanno haday tahay diblomaasi haday tahay ganacsato een hay'adaha een qaramada midoobay iyo dhulli een aad ayaa loo soo boodaafiyay een si aad ayaa amaanka loo adkeeyay waxaad moodaa in si aad loogu diyaar garoobay soo dhaweynta wufooda ku soo qulqulaysa magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso een dadkuna aad ayay ganacsato iyo shacab ugu faraxsan yihiin in Boosaaso ay yeelato garoon caalami ah oo dadka Soomaaliyeed iyo kuwa qaraad ay ka faa'iideysaa.
Waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Faadumo Yasiin Jaamac wariyaheena magaalada Boosaaso oo khadka telefoonka si toosa ugu jirtay.
Magaalada Baardheere waxaa maanta lagu aasay Hariye Cali Joogtaan oo ahaa sarkaal hore uga tirsanaa Al-Shabaab oo bishii Oktoobar ka soo goostay isuna soo dhiibay ciidamada dawladda. Sarkaalkan ayaa xalay waxa magaalada dhexdeeda ku toogtay kooxo bastoolado ku hubaysan. Haddaba dilka sarkaalkan ayaa waxa wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Baardheere Cadow Nuur Xasan.
Waa maasanta walaal ninka wuxuu ahaa wuxuu ka tirsanaa awl ururka Al-Shabaab in sargaal u ahaa adigu muddadii aan Baardheere qabanay wuxuu iska dhiibay degmada Ceelade kadib waxaa la keenay degmada Baardheere muddu joogay uu nala shaqaynayay magaalada amnigeeda aad buu fiicnaa shalaxoogo carqalado ahoo ciidamo gadeed ay sameeyeen baa ka dhacay carqaladaas awgeed ammaankii xoogoo yaraa qalqal galay ayaa xalal laga faa'iidaystay dad asaga uu sheegay inay u dhaaranayeen oo maxaan ku raadaaye siyaabo kale ay isu hayeen baa aad loogu tuhmayaa intuusan niman ka hore dad uu sheegay inay u dhaarteen oo yiraahdeen waan ku dirayna ciidamada ka mid ah yaa jiray kolley kiiska asaga aana waan daba soconaa haduu ilaah yiraahdo asaga allah u naxariisto saaka xalay abaaracishihii yaa la dilay
waan gartay
ciidan hubaysan baa dilay oo nin qori wato aka iyo nin bistoolad wata ahaayeen ninka bistoolada wata dilay kan kalena dadka ayuu bekan macnaha kii uu watay uu dadkii ku furay si ay u argagaxaan oo loo garanin sidaasuuna ku dhintay.
Imisuu ka soo maqnaa Al-Shabaab imisuu idinla joogay?
Adu muddo wuxuu nala joogaa 4 bilood inay dhantaan filaya.
Ma idinla shaqayn jiray?
Si fiican haa.
Marka bal haddaad darajadiisa markuu Al-Shabaab joogay aad wax iga sheegtid?
Al-Shabaab markuu joogay sargaal sare u ahaa darawalna uu ahaan jiray nin weyn oo la yaqaano ahaayo ashaabka dhexdiisa laga yaqaano.
Marka nin heerkaa joogay haddii uu kasoo goostay oo idinla shaqaynayay ilaalo miyuuna u baahnay baad isleeday?
Waayihii hore ilaalo lahaa kadib amniga magaalada iska fiicnaa uu iska reebay marka caadi adigu ciidamadiisii dadkiisii isaga dhex jiray marka cakaaro asagoo adigu xilliga cishaha ka shaahayo yaa shilka asaga shalan xala maqri xala mana ashii loo geysta cabsi saasa muusan qabin.
Cakaara waa meel laga shaaheeyo?
Cakaaraha waa magaalada bartankeeda weeye.
Waan gartay saad ushegtay waxaad tuunsantihiin in dad ciidan ka mid a oo isaguna uu sii sheegay inay dilkiisa kulug lahaayeen ilaa iyo iminka tallaabada aad qaadeen haddaad tihiin maamulka degmada?
Maanta waxaan ku jirinay aasidi guddina waan saaranay kiiska baaro marka laakiin xogii asaga laga helay oo hordhac ahaa dad ciidanka ka tirsan oo rag weliba Shabaab marka hore ahaan jiray hanjabaada ay u sameeyeen yaan aada ugu filaynaa inuu gacantooda ku dhinto.
Marka miyayna taasi shaki gelinaynin sida dad Al-Shabaab kasoo goostay ay ugu dhex noolaan karayaan degmadaada iyo meelaha kale gobolka ku yaala?
Wallaahi waa khatarteeday leedahay balse wixii qadaran way dhici dadkuna lagama aamin noqon karo qofka ruuxiisa yimid oo Shabaabka ka yimid ba waxaa laga yaaba inuu Shabaabka u shaqaynayo mid siigi cadaaqad daacadda uga soo baxaa dhici karo ummaddu way isku dhex nooshahay marka qof qalbigiisa la ogaan karana ma jiri ilaa un ficil laarto ama warar laga helo saasoo kale warkaasna shalay intuusan adigu xalay dhiman buu sheegay dadka uu sheegay inana mayna soo gaarsiinin si aan ammaanka u sugno ogoo rabshaana way jirtay shalay oo rabshadaasna waa looga sii faa'iidaystay oo amniga walaad buu arkaaye rabshadaas ogoo ciidamada ay xeryooda lagu kala celceliyey oo lagu kala habeeyey oo ayaa looga faa'iidaystay.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Baardheere Cadow Nuur Xasan oo warramiyey wariyahayaga v o eda Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
ciidnimo wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariim xuseen guuleed ayaa safar uu maanta ku tegay magaalada dhuusamareeb guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cusmaan jawaari ku tilmaamay mid dhabarjab ku ah dadaaladii nabadeed ee maamulkiisa iyo ahlusunna u dhexeeyey. safarka guddoomiye jawaari ee dhuusamareeb oo ay ku weheliyaan ku-xigeenkiisa labaad iyo 24 mudane oo kale ayaa la xidhiidha xal u raadinta khilaafka ka dhexeeya ahlusunna waljamaaca iyo maamulka galmudug. wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa faahfaahinta inoo haya.
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo shir jaraa'id ku qabtay cadaada ayaa walaac ka muujiyey tegitaanka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya uu ku tagay degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud. guuleed ayaa safarka jawaari ee dhuusamareeb ku tilmaamay mid dibudhac ku keeni kara wadahadalka ahlusunna iyo galmudug, islamarkaana saameyn ku yeelan kara madasha hogaamiyaasha ay ku ballansan yihiin ee kismaayo.
waxaan dareen ka muujinaynaa booqashada iyo safarka guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya mudane maxamed cusmaan jawaari uu ku yimid magaalada dhuusamareeb isagoo wax wada tashi ah uu kala yeeshay dadka ay quseysay aysan jirin. waxaan u arinaa safarkaas inuusan u adeegaynin nabadda, inuusan u adeegaynin wadahadalka iyo wadahadashiinta socotay ee u dhexeysay dowlad goboleedka galmudug iyo maamulka ahlusunna waljamaaca. waxaan runtii u aragnaa wadahadalladaasi inay carqalad ku yihiin nabaddaas iyo wadahadalkaas iyo xasiloonidaas. waxaan u aragnaa inay safarkaasi uu carqalad ku yahay guud ahaan geedi socodka iyo wadatashiga iyo madasha magaalada Kismaayo 10 bisha loogu ballansan yahay.
shirka jaraa'id ayaa madaxweyne guuleed tilmaamay in socdaalka wafdiga guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu keeni karo kala qaybsanaan xubnaha baarlamaanka iyo qalqal siyaasadeed oo la galo xilligan.
waxaan aaminsanahay in ujeedooyin qarsoon uu safarkaasi uu ka dambeeyo. aada iyo aadan runtii uga xunnahay guddoomiyaha baarlamaanka oo ah mas-uul aada iyo aad u sarreeya oo mas-uuliyiinta dalka ka mid ah, intuu dadka soomaaliyeed soo dhowaanshahooda iyo nabaddooda iyo xasiloonidooda uu ka shaqayn lahaa, in runtii ay u muuqato tallaabooyinkiisa iyo howlihiisa kuwa caqalad ku ah nabadda iyo xasiloonida dalka. waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa baarlamaanka federaalka ee soomaaliya inuu arrimaha noocaas oo kale uu ka digo. waxyaabaha xataa aan cabsida ka qabna waxaa ka mid ah arrimaha noocaas oo kale ah inay khatar xataa ku keenaan in hay-adaha dowliga ah jira, gaar ahaan baarlamaanka laftigiisa, ay ku keenaan kala qaybsanaan iyo maaragtay iyo kala ra'yi duwanaan aad iyo aad u xoog badan, carqalad ay ku keenaan wadatashiga guud ee soomaalida ee waddo.
inkastoo wadahadal folkafoola aysan isugu imaan ahlusunna iyo galmudug, haddana lama oga dareenka cabsida leh ee madaxweyne guuleed uu ka muujinayo tegitaanka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ee dhuusamareeb uu ku gaaray maantay. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, gaalkacyo.
aad ayuu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo warbixintaasi nooga soo diray dhuusamareeb. haddana oo dhegeystayaal, waxaan ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idiin soo xulay. fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington. qaybihii kale idaacaddeenaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii wargeysyada iyo weliba doodii gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay xidhiidhka u jartay dowladda iiraan iyadoo oo ku eedeysay inay ka fulinaysay soomaaliya howlo qalqalgelinaya amniga, degganaanshaha, wadajirka iyo weliba midnimada ummadda soomaaliyeed. wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa sheegtay in siihayaha safaaradda jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan ee magaalada muqdisho laga codsaday in uu isaga iyo diblomaasiyiintiisa kale ee reer iiraan ay dalka kaga baxaan muddo 72 saacadood ah. arrintaasna waxaa shaaca ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar.
ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay, 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen hoobiyaal loo waday xarunta madaxtooyada oo ku dhacay meel kale. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in saaka tiro hoobiyaal ah lagu weeraray xarunta madaxtooyada balse ay ku dhaceen deegaano ku dhowdhow oo ay dad rayidahi degan yihiin.
war qoraal ah oo ay hay-adda w f b ee cuntada adduunka u qaabilsan qaramada midoobe ay soo gaarsiisay v o a soomaaliya ayaa waxay ku eedeysay eedeymaha ayaa waxay ku beenaysay eedeymaha kaga imanaya dowladda soomaaliya ee ku saabsan in hay-addu ay si ula kacaha raashinka mucaawanada ah ugu soo beegto xilliga beeraleyda soomaaliyeed ay filanayaan in dalagoodu usoo go-o, taasina ay sababtay in ay niyadjab ku keento beeraleyda soomaaliyeed. w f b waxa ay ku sheegtay qoraalka in ay mar kale ku celinayso sida ay diyaarka ugu yihiin isla markaana ay u xoojinayaan sidii kor loogu qaalidi lahaa wax soo saarka beeraleyda soomaaliyeed, isla markaana waxaa intaasi ku dartay in w f b du ay la shaqaynayso beeraleyda soomaaliyeed isla markaana ka caawiso dhinaca tababarada kala duwan ee dhinaca farsamada ah si kor loogu qaado wax soo saarka iyo weliba si beeraleyda soomaaliyeed loogu xidho suuqyada caalamka.
dad goob joogayaal oo ku sugan caasimada dalka yemen ee sanca ayaa beeniyey warar ka soo baxay iiraan oo sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee sacuudigu ay duqeeyeen safaaradda iiraan ee magaalada sanca. iiraan ayaa ku eedeysay sacuudigu in uu si ula kaca u weeraray safaaraddooda. goobjoogayaasha ayaa sheegay inaanan dhismaha safaaradda wax burburi soo gaarin amaba aanu ka muuqan balse ay diyaaradaha xulafada uu sacuudi hogaamiya ay weerareen goob fagaaro ah oo u dhow safaaradda. dhinaca kalena dowladda iiraan ayaa xayiraad ku soo rogtay dadka iiraan u dhashay ee dalkaasi ka tegaya una socdaalaya magaalada barakeysan ee maka si ay halkaas ugu soo cibaadaystaan. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dhammaadkii bishii diseembar ee sanadkii tegay waqooyiga bari ee kenya waxaa ka dhacay arrin hadalhayn badan ku reebtay dunida oo ku saabsanayd weerar dabli ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen bas ay ku safrayeen koox reer kenya ah oo muslimiin iyo rakaab kale oo kristanba ah. kooxdii muslimiinta ahayd ayaa badbaadiyey rakaabkii aan muslimka ahayn ee la socday iyagoo diiday in la kala sooco, cimaamado iyo garbasaarena u hubiyey si aan loo kala garan. ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi, dhowr kalena way ku dhaawacmeen. haddaba wariyaha v o a ee bariga africa jill craig ayaa waraysi la yeelatay mid ka mid a raggii basaska saarnaa ee ku dhaawacmay. caashe ibraahim aadan ayaa inuu soo koobaysa waraysigaas.
isaga oo ka hadlayay wixii maalintaasi dhacay ayuu yiri,
horta salaadii hore isniinta anaga kutulo inaan ka baxnaan rabnay waxaan aragnay waxaan helay escort inaan jirin escort kan markuu jirin marka waxa kaligaan inaan iska baxnay meel wax yar oo saacbaarku hal saac markii la socday waxa maqalay rasaas anigu soo far gaariga istaagay gaariga furana day waa diidni markaan tiinay xabada inagu shubeen marka waa soo degnay markaan soo degnay waxaan la leen gaariga kala baxa muslimiinta iyo kristanka kala baxa markaan waa diidna anaga waan diidna gabdhihii intay soo degeenba xijaab iyo balaaya waxa loo xiray gabdha oo marada gabdha ayaa loo xiray marka intaas ka bacdi waxa dhacday ana marka intiina inaan kala baxna rasaas baa inagu dhufteen meel dheer ay u soo tuureen xabadan saas ay u dhacday halkeena saas ay ku dhacday marka sidii marka ay xabado nina ka soo baxay meesha marka ka soo baxay kii aan ku badbaadnay annaga dadka kalena sidii gaari ku noqdeen
waxaa sidoo kale la weydiiyey waxa ku kalifay waxa ay sameeyeen amaba ay ku doorteen in iyaga oo muslim ah ay difaacaan dad kristana waxaana uu ku jawaabay
dadkan dadan islaaq rasana way il caruurtaan way baraan iskuulaha joogaan meel walba anigana hadda meeshaan ka imaaday markaas waxay ahayd Masai Mara University meel aan adoomid isla qarsanayn waa dadkan marka waa jiiraankayna waa sidaan isla dhaqanno oo isla joogno isla hadda dhulka Soomaaliya maaha laakiin waxa iskale dadka kala iskale laakiin waa degana nabadan ku degan marka inaan soo sameyno saasan u qasabtay
waxa sidoo kale la weydiiyey dareenkiisa ku aadan in dunida ay u aragto in uu yahay haliyay maadaama uu badbaadiyay nafta qof bini aadama
sayda oo faraxsanahay alxamdulillah waxa kaalin ka soo yelmahay waxa ilaa uu soo anigu soo dejiyo markaas aan ku sameeyni laakiin marka dambana ma aan yelanay laakiin waa wax fiican aan sameeyni because dadkan dad maskiimo waay maskiimahana jidka markay socdaan dadka oo musaafirahan in la dheebo maaha marka saasaan in ku badbaadina dadkii
ugu dambeyntiina waxa uu jeedinayaa baaqan isagoo ka duulaya inuu yahay muwaadin Kenyaana oo asalkiisu yahay Soomaali
shabaab waxaan dhihi lahay dadkan annaga waa ku dhaxnool lahay marka inaan nusqa qars isku dirtiina maaha ma fiicna marka walaalyalow aan dadkan Kenya ku dhaxnool lahay dadkan waa na dilayaan labada dhinac marka naga ilaaliya dadkaana ilaaliya ha xabaa geysan xaba u geysanina
aday u maasantahay caashe ibraahim aadan oo inoo soo koobaysay wareysigaasi ay wariyaha v o e da bariga africa jill craig ay la yeelatay mid ka mid a dadkii saarnaa bas ay shabaab ku weerareen waqooyi bari kenya kuwaasi oo badbaadiyey dadkii kale aan muslimka ahayn ee la saarnaa halkaad kala socoteena dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
mar kale haye kulanti wanaagsan dhegeystayaal haatan turkiga dowladda turkiga ayaa dadaal ugu jirta sidii ay isaga moosi lahayd xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex oogan iiraan iyo sacuudi carabiya ee iyadu ka dhalatay dilkii wadaadka caanka ahaa ee shiicada laga tirada badan yahay ku dhaqan dalkaasi sacuudiga ee sheekh nimr al nimr iyo weliba weerarkii lagu qaaday safaaradda sacuudiga ee ku taala magaalada tehran ee caasimadda dalkaasi iiraan wariyaha v o e da Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga hase ahaatee waxay noo soo koobayaa wariyahayaga Axmed Cali Sheikh walakan
shaqaaqooyinka siyaasadeed ee sii kordhaya ee ka dhex oogan Tehran iyo Riyadh ayaa xukuumadda Ankara waxay uga falcelinaysaa si xikmadaysan oo miisaan leh ra-iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Nucman Kurtulmus ayaa soo saaray bayaan si taxadar leh erayada loogu qoray oo uu ku cambaariyey weerarkii ka dhanka ahaa safaaradda sacuudiga ee Tehran iyo dilkii sacuudigu ay ku fuliyeen wadaadkii shiicada ahaa ee sheekh Nimri al Nimri Samiix Idiis oo arrimaha siyaasadda ku qora wargeyska Jamhuuriyaad iyo websaytka al Monitor ee Turkiga ayaa sheegay Turkigu ay ku sugan yihiin xaalad adag
in a very difficult situation of course I mean there's not much love lost between Turkey and Iran at the moment no doubt about that but both countries have a sense of having to
waa xaalad aad u adag dabcan waxaa jira iminka isnacayb u dhexeeya Turkiga iyo Iiraan taasi shaki kama taagna laakiin labada dal waxay doonayaan inay sii wadaan xiriirkooda Turkigana aad ay ugu xiran yihiin tabarta Iiraan saasi darteed wuu xadidan yahay heerka ay gaarsiin karaan xiisadda kala dhexaysa Iiraan dhinaca kalena waxaa Turkigu xiriir aad u muhiima ula leeyahay Sacuudi Arabiya
Iiraan waa dalka labaad ee ugu badan ee gaaska dabiiciga ah u dhoofiya Turkiga kadib Ruushka Ankara waxaa goor horeba ay dhexda ka joogtay xasarad diblomaasiyadeed oo kala dhaxaysa Moscow, waxaana ay si aan kala joogsi lahayn isugu dayaysaa in ku xirnaanshaheeda tamarta ay ka dhigto mid aan ku koobnayn hal dhinac. Soli Ozel waa qabiir dhinaca xiriirka caalamiga ah oo ka tirsan jaamacadda Kadirhas ee magaalada Istanbul ayaa waxa uu leeyahay in xifaaltaga Tehran kala dhexeeya uu markii horeba madaxxanuun ku ahaa xukuumadda Ankara.
We have the undeclared contest.
Waxaa loolan aan la shaacin uu nagala dhexeeya Iran, waa Ciraaq, waa Siriya, ama xitaa Kurdishka Ciraaq. Isla markaasina Iran iyo Rashiya waxay iskula shaqaynayaan si aad u dhow.
Hase yeeshee loolanka Turkiga kala dhexeeya Iran, gaar ahaan Siriya, oo ay kala taageerayaan labada dhinac ee halkaas isku haya, ayaa loo arkaa inay tahay sababta Ankara ay dhowaanahan isugu dayaysay inay horumariso xiriirka kala dhexeeya Sacuudi Arabiya. Bishii tagtay madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa kula biiray Sacuudiga urur gobolka ah oo ay dhiseyso oo ka hortaga argagixisanimada ah, kaasoo ay ku jiraan dalalka Islaamka Sunniga ah. Hase yeeshee Sinan Ulgeen oo ah aqoonyahan booqanaya macadka Carnegie ayaa ku waramaya in xisadda sii qota dheeraanaysa ee Tehran iyo Riyadh ay astaan digniina u tahay Ankara.
Even that Turkey is finding difficult to get additional support in the region for its objectives in Syria, the relationship with Saudi has become...
Iyadoo xaqiiqadu ay tahay in Turkiga ay ku adag tahay in taageero dheeriyo gobolka uu uga helo ujeedooyinkiisa Syria, xiriirka Sacuudiga waxa uu noqday mid muhiim ah. Hase yeeshee, tani waa arrin siyaasad dibadeed ay tahay in Turkigu ay si taxadar leh ay ula macaamisho, sababtoo ah ma doonayso in loo arko ciyaaryaha kaleeto oo bariga dhexe ah oo hurunaya ciyaar diimeed.
As yet another player in the Middle East that is willing to play the sectarian game.
Ra'iisul Wasaaraha Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa si la mid ah xulafada Turkiga ee reer galbeedka waxa uu Tehran iyo Riyadh ugu baaqay in ay u falceliyaan si aqyarnimo ah.
aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Axmed Cali Sheekh oo noo soo koobayay warbixintii Dorian Jones.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday olole ay ku xoojinayso adeegsiga afka Soomaaliga, waxaana ay VO Edu bariyahan sii deynaysay wararka iyo warbixinada la xiriira af Soomaaliga. Haddaba doodeenan gaaban oo isla mowduucaasi ku saabsan waxay dhexmaraysaa qof ku doodaya in Soomaaligu adeegsigiisa uu hoos u sii dhacayo iyo mid ka soo horjeeda oo ku doodaya in af Soomaaligu uu sii hodmayo. Wariyaheenna Axmed Xasan Colaad ayaa inoo haya dooda gaaban.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa afka Soomaaliga iyo xilligani heerka uu marayo, iyadoo dad fara badan oo Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ay ka barakaceen una haajireen dalal ay ka mid yihiin Yurub iyo Maraykanka. Intaba haddaba afka Soomaaliga xilligani waa sidee xaaladiisa? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraa wax ka qora afka Soomaaliga, iyo Barre Sheikh Cabdullaahi Bangaladesh oo ah gudoomiye ku-xigeenka naadiga koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo loo yaqaan Somali Ben. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Barre Sheikh Cabdullaahi Bangaladesh, ee Barre, afka Soomaaliga wax badanna waad kala socotaan, bal xaaladiisa xilligan xagga u maraya?
Waxa weeye, horta afka Soomaaligu wuxuu ka mid yahay afafka ka gudbay xuduudda ka gudbay oo meelo kala duwan oo caalamka ah iyo dad kala badan oo Soomaali aan u dhalanin ay ku hadlaan ama wax ku qoreen. Shahawlo badan oo xoog leh oo waxaa jira Soomaaliga iyo sidii uu ku sii jiri lahaa, shaqooyin badan oo ama naadigu ka qabtay ama naadiga oo hore usii socday oo akademiyada goboleedka aga ka soo aasaasantay ama daafurkeeda iska lahaa, ayaa maaragtay dhihi karnaa inuu Soomaaligu hadda ma aad iyo aad ma liito.
Laakiin markaad fiiriso dadka Soomaalida ama qurbaha aadan ama waddanka gudihiisa, inta badan waxaa arkaysaa ereyo badan oo afka qalaagsanaya Soomaaligii inuu meesha kasii baxaya moodaa. Markaad fiiriso boorarka iyo ganacsiga iyo magacyada ku qoran oo dhan,
horta colaad waa maasantahay. Waxaa la yidhaahdaa horta af waxaa la yidhaahdaa sideedaba markaan fikradeenna ku cabirayno ereyo, inta ereyo la isticmaalayo af Soomaali ah oo dadku ay weli isku fahmayaan, labada qof, qofka hadlaya iyo qofka dhageysanaya, ay weli af Soomaali iskula hadlayaan, af Soomaali weli xoog buu leeyahay, wuuna jiraa. afki uu jira gurihiiba wali ku nool yahay afki meesha ka dhiman la yeeyay waxa soo qaymaado walaal wax daabacata oo wax sameeyso kuwaas waxa li kara dhaliil ilaahan karaan laakiin waxa jira wali dad u taagan in afka Soomaaliga wali ay gacanta ku hayaan wali u taagan ba jira ama noqdo naadigeeno kale oo naadiga halabuurka iyo qalmaalka Soomaaliyeed ee been ama akadeemiyad goboleedka ha noqdo ama dad Soomaali isku xil qaamaya oo guriyooda
iyo ku haya waxa la wali afki waa nool yahay laa
wali waa nool yahay dibadda waxa ka nool yahay oo wax jira dadka dibadda ka iimaanaaya maxay dalka Soomaaliga Soomaaliya u keenay caruurta wali waa in afka iyo dhaqanka ay baraan
way ya bar waxaan siinayaa Sheikh Abdirashid macallin Maxamed haye Sheikh Abdirashid
bismillaahir rahmaan rahiim waydiin salaam haya colaad iyo baahda COA iyo saaxiibka Bangladesh in runahantii anuu horta waxaan kamid ahay dadka sidooda iskooda isugu taxalujiyay in afka Soomaaliga ay ka qayb qaataan sidii uu u sii jiri lahaa in anoon dhaliilaynin hadda maareeyay cid kasto isku dayday hadana afka Soomaaliga waad ogtihiin oo waqti yar buuba jiraa asaga dhana markii dawladdi Soomaaliya ee militariga ahayd ay isku dayday in ololihii lagu qaado ee wax yar la oran karo waa laga bilaabay ayaa burburkii dhac dabadeedna wax dhibaato ah sii gaaramayay wax u soo kordhay mar hadaysa markii intaas jirinin intii dabada aaday waa ka lumay inta gudaha joogtana waa lumisay sababtu waxa waaye dawladdii wax loogama qabto waxbarashadii wax loogama qabto been hadda tiirar ay wali dhigeen oo hadda muuqda
oo naadigeen
oo ma muuqdo waxa weeyaan ilaa iyo hadda afku dee inta lagu hadlayo qofku afki af ahaan waa loogu hadlayaa laakiin haddana way soo jirid guahaya waxaad arkaysaa
waa si baabaaya
meel kasta oo loo dhaqaaqo afka Soomaaliga ee wasaaradaha iyo dawladda iyo maaragtay ee kambaniyasha iyo cid kasta waxay gaartay in afka Soomaaliga aan waxba lagu qaban xayeysiinta in aan laga dhigin in aan warqad lagu soo bixin waxaasina waxay keeneen afkii Soomaaliga wax laga faa'iidayo ma muuqato sababtu waa qofka hadduu wax ku baran maayo ingiriis baa la rabaa carabi baa la rabaa carabiga hadda laga sii tagaya waxa weeye qofkii wuxuu ku shaqeystaa kaliya Soomaalida eegaysa marka afka Soomaaliga hadii lagu yiraahdo hadda waa iska dhaqan yahay yaani waa ilaahu riyo nooga dhig waaye ma ahanay afka Soomaaliga wuxuu ku jiraa hadaan hadda loo istaagin inuu khatar galo
oo baba
sababtu waaye asaga mar walbaba jiilka socdo la socdaa afku wuxuu la socdaa ki horena dhaqankiisa dhaqanki waa laga soo tagi kuwa haddeertaan dhaqanka gag iga siiso iyo haygu dayin iyo wax la yiraado oo riwaayad oo kale afkiiba aan ahayn ayaa hadda la keenay marka waxaan yaani markasta loo baahan yahay inaan la sahlanin in afkii Soomaaliga uu qatar ku jiro afka Soomaaliga qatar buu ku jiraa waxaa laga rabaa dawladdu inay u istaagto waxaa laga rabaa kambiyeeyada iyo hadii la ku rooyahay dadka wax haystaa wada ganacsada inay u istaagaan waxaa laga rabaa qof kasto wax qora inuu u istaago dhibaatada ugu weyn waxa waaye wadan kasta wuxuu leeyahay guddi oo ay rabixin u taagan maanta hadii wax yimaadaan elektroniga maanta haduu yimaado dawladaha caalamka qof waliba wad afkiisu galiya laakiin annaga cid waxa u taagan male akademiyada waska wax shaqeeyay maaha marka dhibaatada ugu weyn wax jira maanta wax la qarin kara ma afki Soomaaliya qatar buu ku jiraa
qatar buu ku jiraa laad bar waa maqlaysaa Sheikh Abdirashid wuxuu leeyahay afki qatar uu ku jiraa inuu sii baaboo ma ku muuqato miyaa adigta
waxaa la yiraahdaa qofba meesha buqta isaga bilbasha waxa waa sheekhu wuxuu sheegayaa in dhibaato jirto laakiin dhibaato kasoo jirta dad unba mar walba ka damqada u taagan ayada nafsadeeda ayaa ah ayada baraarug ah waxaana annaga shaqooyinka hadda annaga aan qabanno waxaa ka mid ah inaan dadka ku wacyigelino ku dhiirigelino inay wax qoraan ilma yar wax ogtaa bugfeerka ee maaldhowd muqdisho la keenay ma ahayn wax dheeldheel ah ma ahayn waxaa ka qayb qaatay oo shaqa hawshaas shaqadeeda iyo in ay fusho gacan ka geystay naadiga been waxaad ogtahay 16 jir wiil ah magaalada muqdisho arday ah oo fasalka 9aad dhigta ayaa buu qoray waxaa jira haddaad tagto hadda suuqyada antarebiyaan haddaad tagto miisaska bannaanka yaal hadda waagii hore buugta soomaaliga ku qoran way yaraan jirtay hadda buugta soomaaliga ku qoran way ku laba jibaarmataa buugta kale ee lagu gado meesha lagu gado taas waxay ku tusaysaa waxaa jira baraarug waxaa jira wacyigelintii iyo dadkii baraarug ay baraarugeen waxaa jirta inay maaratay ay horey u af Soomaaligu oo horey u sii soconayo waxaad ogtahay madaxweynuhu inuu go'aan soo saaray ah in xafiisyada dowladaha looga shaqeeyo afka Soomaaliga oo warqadaha ka soo baxaya xafiis oo xafiis kale ku socda inay af Soomaaliga ku qoran yihiin inkastoo weli aan dhag jala loo siin waxaad ogtahay taliyaha ciidamada booliisku inuu qof kasta oo ciidanka ah ka mid ah waa inuu wax qori karo afka Soomaali akhri karo uuna qori karo taas waxay noqonaysaa tallaabo ah in horey loo tallaabsaday ama horey loo qaaday taa keli ama aan naadigu shaqooyin wuxuu ka wadaa olo ah oo buuqashooyinka dugsiyada ah metel tusaale ahaan oo oo iskuulada
marka fiiriso hadda sida wax u socdaan iyo jiilka hadda oo tilmaamay sheeqo soo baxaya iyo qaabka hadda maaragtay wax ku socdaan soo sax ma aha in afki Soomaaliga uu qatar ku jiro
anaga horta afaf naga liita jira adduunka waxa jira afaf naga liita oo ba onba la hadalayinba anaga afkeeni ba wali wax lagu qoraa afkeeni ba maaragtay lagu wax lagu daabaca afaf aan bicidna waxba ku daabacan ba jirta afrikaankan boqolaal ba ayaa ka soo baxaysa af waxa lagu SOL ba ku fikiraysay oo inay qorto lixdankii dawladdu ahayd ba ku fikiraysay inay qorto kaankii awood buu isticmaalay waxa jirtay Cabdulla Raaga Taraawil Allahu naxariiste tix gabay ah oo uu tiriyay wuxuu leeyahay abaal waxa leh nimankii fartaa soo abaabulay amiirnimo sin iyo garab jirtay nagu abuureen anaa macallin oo raba dad loo furo iskuulada wuxuu leeyahay aniga marba hadda af Soomaaliga qori karo aniga ayaaba hadda kadib ka shaqeynaya inaan dadka iskuulka aan baro marka dadkii hadda af Soomaaliga qori yaqaani wayba badan yihiin iyaga ayaa weli ka sii shaqeynaya marka guddiga shan iyo labaatankii golihii sare ee kacaanka way abaabuleen laakiin waa la dhaqan gariyey raggii guddiga af Soomaaliga ahaa ee afka Soomaaliga soo saaray inkastoo weli aan heerkii la rabay aan xitaa isaga la qorin oo aan dagaalkii farta aan xataa weli la abiyin oo la dhammaystirin haddana dadka loo tusaale looma soo qaadan karo dad dhowr ah oo af Soomaaliga erayo oo hadal afkooda ka soo baabacaya lama dhihi karo af Soomaaliga weli bulshadiisa xoog leh adeegsata
haye Sheikh Cabdirashiid wuxuu leeyahay
saaxiibka horta taariikhda ay ku dheeraaday waqtigana uma haysano afkaani wuxuu soo marayba dadaal badan rag dadba u soo galay waana ku mahadsanayeen hadda laakiin raggii raggeeda waay hadda la taagan yahay waxaan qabaa aniga hadda cid kasta oo magac la baxday inay afka badbaadisaa afki ma badbaadsana shaqo muuqata oo afki lagu badbaadiyana wali lama hayo waxaan qabaa marka in la aado meel rasmi oo afka wax looga qaban karo afka waxa waaye aniga buug oo la yiraahdo afka hooyo asagaaba hadanaya maxaa loo hakranayaa ayaan haddeertaan aan dhammaystirayaa buuggaas tiirarkiisa waxaa ka mid a number one horta afku wuxuu la socdaa dhaqankii magac waaye haddii magac la waayo oo dhaqan la waayo afku waa dhumahaya
waa dhumaya
ilaa dhowr kun oo eray oo maantay mar alaale markii dib loo soo celiyey uu afkii kale bar noqonayo oo kalean ayaan hadda wadaa afka soomaaligu wuxuu u baahan yahay ficil kow in horta marka ugu horreysa dhaqankii xoolihii la qoro agabkii iyo aqalkii la qoro beerihii waxay allaale wixii wax lagu isticmaali jira horta waa number one number two waxaan rabaa dowlad iyo cid kasta inay u istaagto dadka wax qora ama afka ku dadaalaya inay gacan helaan oo meel ay maaragtay salka la galaan markii barnaamijkan in la hela loo baahan yahay inay wixii af iska noqdaan oo magac la iskala baxo macno keeni mayso afka soomaaliga marka waxa waaye annaga yaanan wixii aan haysanaa waaba haysanaa laakiin afkan sidii loo badbaadin lahaa yaan laga dhigin in dadka loogu sheekeeyo in afkii badbaadsa afkii ma badbaadsana khatar uu ku jiraa dhalinyarada maanta soo koreysoo dhan example baan ku siinaya wiil baan waxaan ku yidhi hadda meelo badan oo kore ka sheega waxa buugga ay ugu kalifay ka mid ahay wiil baan waxaa yidhi geel ma taqaanaa geel waa ka saa u yiri si loo lisa ma taqaanaa si loo maalamaa ka wadaa u yiri haa wuxuu arkay hal la salaaxayo marka wuxuu yiri too-a loo yara waa la istiimihaa uyi markay ku kacdo caanaha laga shubaa uyi minis waxa waaye afkii istiin haddii la fiiriyo iyo haddii salaax la yidhaahdo xoolaha iyo dadkaa kala leh intaas keliya qofkii inuu xataa fahmo intaas xataa waa isaga waaba soo dhaweeyeyba waxa waaye afka soomaaliga gebigiisiiba hadda wuxuu ka socdaa
meeshaas kusii socdaa
halaan laga gaarinna waxa la sheegahayo oo laleeyahay wax keenaya maa
waa hay-ada maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraa wax ka qora afka soomaaliga iyo Barre Sheekh Cabdullaahi Bangaladesh oo ah gudoomiye ku-xigeenka naadiga koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee Ben labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono dhegeystayaal barnaamij caynkaana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo
waahayaga dhegeystayaal aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Axmed Xasan Colaad oo barnaamijkii dooda gaaban la socodsiinaya haatan aanu gudubna barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga magaalada dhinaca Arriga Ingiriiska waxaase inoo soo jeedinaysa waa Zahra Cabdi Axmed oo joogta Washington gudoowaan
ku
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen.
Barnaamijka waxaa si wada jir ah la socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Haaji Cabdi Wali oo ku sugan studio VOA ee London iyo Saara Cabdi Ahmed oo ku sugan studio VOA ee Washington.
Wargeyska Washington Post hadii aynu ku bilowno ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa waxa uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay diyuuradihii drone-iska oo laga qaaday Afrika. Jihadi Jonka cusub oo ka soo muuqday cajalad iyo Iran oo xiriirka loo jiray. Wargeyska oo ka hadlay arrimaha la xiriira diyuuradaha drone-iska ayaa waxa uu sheegay in xarunta Pentagon-ka ee dalka Mareykanka ay albaabada isugu dhufatay saldhigii ay ku lahayd dalka Ethiopia oo ay ka kici jireen diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan drone-iska, kuwaasoo lala beegsan jiray kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaanan faahfaahin ka bixinin sababta ay u xireen saldhigaasi ay ku lahaayeen dalka Ethiopia.
Sahraay wargeyska Washington Post oo si hadlaya waxa uu sheegay in saldhigaasi uu furnaa tan iyo sanadkii 2011-ka, mana la fileen xilligan in albaabada loo laabi doono. Mudda hadda laga jooga hal bil oo keliya, waxaa dowladda Mareykanku ay saxiixday heshiis dhigaya in dayuuradaha drone-isku ay weli ka sii hawlgalaan dalka Ethiopia. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo saldhigyo cusub oo Mareykanku u leeyahay laga hirgelinayo dalka Turkiga iyo gacanka Bershiya.
Ridwaan oo dhinaca kalena isla wargeyskaasi Washington Post ayaa waxa uu ka hadlay cajalad muuqaala oo dhowaantan ay soo bandhigeen kooxda Islamic State. Muuqaalkaasi ayaa waxaa lagu soo bandhigay nin u muuqda inuu yahay British dadka gowraca, iyadoo oo sirdoonkuna ay ku howlan yihiin xog dheeraada sidii ninkaasi looga heli lahaa. Sirdoonka Mareykanku waxa ay sheegeen in ninka ka dhex muuqda cajaladan aanu ahayn Mohamed Emwazi, oo horey ay mas-uuliyiinta Mareykanku u sheegeen in ay ku dileen duqeyn dhacday sanadkii hore. Waxaana sidoo kale cajaladaasi ka soo muuqday ilmo yar oo British ah oo sheegaya in uu dili doono dadka aanan aaminsanayn diinta Islaamka.
Aan dhinaca u leexana dalka Kenya, Sahraay wargeyska la yiraahdo Daily Mail ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in booliska dalkaasi Kenya ay gacanta ku dhigeen 2 qori kadib markii ay howlgal ka fuliyeen guri ku yaalla xaafadda la yiraahdo Manjego ee magaalada Mombasa habeenkii Isniinta ahaa. Hubkaasi ayay boolisku sheegeen in la dhacay xilli weerar lagu qaaday xarun ciidan oo Kenya ay leedahay oo ku taalla Nyali sanadkii 2014.
Laba nin oo la rumaysan yahay in ay xubno ka yihiin golaha jamhuuriga ee Mombasa ayaa weerarkaasi ku qaaday xarunta ciidanka bishii November. Sidoo kale 3 Oktoobar ee sanadkii hore ayaa 3 nin oo wajiyada qarsaday waxa ay weerareen nin ciidanka booliska ka tirsan. Kadibna markii ay toogteen ninkaasi ayay la baxsadeen qorigii uu sitay. Booliisku waxa ay sheegeen inay baadi goobayaan ragga hubkaasi ku helay siyaabaha dambiilanimada ah, kuwaasi oo xiriir la leh argagixisada. Magacyada raggan ayaa waxaa lagu sheegay Xuseen Cumar Saciid, Maxamed Ismaaciil Shoozi, Qaasim Maxamed Cabdalla iyo Maxamed Saalim Maxamed.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan iyo Sahra Cabdi Axmed oo Washington ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay umahadsanyihiin Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Sahra Cabdi Axmed inaan la socodsiinay barnaamijkaasi wargeysyada. Dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeena ayaan soo gaarnay. Waxa aanu hawada inta kugu dhaafi doonaa heeskii nimca dareen ee dareen ah ku bilaabay. waata dhegeystayaal, hormahadal kuma jiro heeskaasi. Waa hees kuudhal kale oo halku dhigisu yahay dareen, laakiin idaacaddeenna intaas ayay ku dhantahay. Tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Barre iyo Cumar iyo dhammaan VOA-da leh, sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.